Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε μερικά πράγματα για την εξομολόγηση. Πολλοί αναρωτιούνται πώς είναι η σωστή εξομολόγηση και από πολλά που υπόθησαν κάποιοι έχουν τον φόβο ότι δεν κάνουν σωστή εξομολόγηση ή ότι αναφέρονται στα προβλήματά τους και δεν μετέχουν πραγματικά στον πυρήνα του μυστηρίου. Είτε θεωρούμε ότι η εξομολόγηση είναι η εξαγόρευση, η απαρίθμηση των αμαρτιών μας με έναν τρόπον καταναγκαστικών ή επειδή ακούσαμε και διαβάσαμε κάποια πράγματα στα οποία όμως δεν συμμετέχει η καρδιά μας, δεν συμμετέχει το προσωπικό μας βίωμα. Και έτσι, επειδή από μικρή ακούσαμε κάποια πράγματα, επειδή διαβάσαμε κάποια βιβλία, διαμορφώθηκε μία συνείδηση μέσα μας και βάσει αυτής της συνειδήσεως κάνουμε μία απαρίθμηση των αμαρτιών μας για να απενοχοποιηθεί η καρδιά μας. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη, θεωρούμε ότι η εξομολόγηση είναι μία δυνατότητα να νιώσουμε καλύτερα καταθέτοντας τους προβληματισμούς μας, τις δυσκολίες μας ή τα προβλήματά μας σε κάποιον άνθρωπο του Θεού. Οπότε, ή στη μία περίπτωση έχουμε μια νομικίστικη προσέγγιση που με έναν τρόπο σχολαστικό απαριθμούμε τις παραβάσεις που είχαμε σε σχέση με τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού, τους κανόνες της Εκκλησίας, ή από την άλλη βρίσκουμε έναν τρόπο να αισθανθούμε καλύτερα, να νιώσουμε καλύτερα, κάνοντας ένα διάλογο, μία κουβέντα ή μία διαδικασία ανάλυσης της ψυχής μας. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να πει και ούτε κανείς πρέπει να έχει το άγχος και τον φόβο αν προσεγγίζει σωστά το μυστήριο ή αν σωστά εξομολογείται. Γιατί αν έχουμε άγχος, αν εξομολογούμεθα σωστά, τότε αυτό γίνεται μία τυραννία μέσα μας. Υπάρχει ένα σφίξιμο εσωτερικών. Υπάρχει ένα σχολαστικισμός των ενεργειών μας, μια κατασκόπευση του εαυτού μας, η οποία δεν μας προωθεί στο μυστήριο, ούτε εξηγιαίνει τη στάση μας, αλλά περισσότερο την περιπλέκει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δείξουμε το περιεχόμενο του μυστήριου, την ουσία του μυστήριου της εξομολογήσεως, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να είναι διαφωτιστικός ο λόγος, γιατί επαναλαμβάνουμε, δεν αρκεί το να καταλάβουμε για να μπούμε στην ουσία του μυστηρίου, γιατί αυτή η γνώση, αν είναι μία διανοητική ερμηνεία και κατανόηση, μπορεί να μας περιπλέξει περισσότερο και να εμποδίσει τον αυθορμητισμό μας, την άνεση της καρδιάς μας να κατατεθεί όπως νιώθει στον Θεό. Χρειάζεται πρωτίστως να έχουμε γνώση και βεβαιότητα, και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, ότι η εξαγόρευση των αμαρτιών μας, η κατάθεση της καρδιάς μας δεν γίνεται ενώπιον του δικαστού ή σε δικαστήριον, αλλά γίνεται ενώπιον του Πατρός μας, ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Και είναι σημαντικό να έχουμε συνείδηση ποιο είναι το πνεύμα αυτού του ουρανίου Πατρός. Γιατί ο καθένας μας έχει διαμορφώσει εξαιτίας της παιδείας που έχει ή των βιωμάτων, είτε των προσωπικών, είτε των πνευματικών, και όταν λέμε προσωπικό ανάλογα με τα βιώματα που έχει στην περίοδο της ζωής του, από το περιβάλλον του, από την κοινωνία που τον περιβάλλει, αλλά και από την Εκκλησία. Και έχουμε τέτοια βιώματα που τις περισσότερες φορές παραχαράσεται, παραμορφώνεται η εικόνα του Θεού. Αλλοιώνεται η πραγματικότητα του ποιος είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από δύο-τρεις σουρούλες του Αγίου Αντιχρυσοστόμου. Θα δούμε αυτό το κείμενο, το γράφει ένας σύγχρονος θεολόγος και πατέρας που αναφέρεται κάποια στοιχεία διευκρινιστικά για την εξομολόγηση. Λοιπόν, ένα στοιχείο που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εκφράζει του ποιος είναι ο Χριστός. Λέγει λοιπόν ο Χριστός, δηλαδή εκφράζεται μέσα από το λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου, εγώ και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτυρ. Πάντα εγώ, μόνον οικείος έχε προς εμέ. Εγώ πένεις διασέ και αλήτης διασέ, επί σταυρού διασέ, επί τάφου διασέ, πάντα μη, πάντα είσαι σε μένα, σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις, τι άλλο θέλεις, αυτό χρειάζεται να γίνει βίωμά μας, βεβαιότητά μας, σημαία μας, πεποίθησή μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Δηλαδή αν συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο φίλος μας, ότι είναι ο πιο κοντινός και από την αναπνοή μας, τότε διαμορφώνει άλλη αίσθηση περί του τι είναι αμαρτία και τι όχι. Και διαμορφώνει άλλο ήθος μετανοίας και υπευθυνότητας. Αν όμως για μας ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ που μας ελέγχει, μας εξουσιάζει και μας βαθμολογεί και μας αξιολογεί, τότε αντί φιλικής διαθέσεως έρχεται μέσα μας η αίσθηση του τρόμου, της επιφύλαξης, και δεν έχει μέσα μας η μετάνοια μια ολόκληρη καρδιά που κατατίθεται στον Θεό, αλλά έχει μια υπολογισμένη, υπολογιστική, φοβισμένη διάθεση για να κρατήσουμε τις οχυρώσεις μας, γιατί αυτόν τον Θεό το φοβούμαστε. Και η αλήτης διασέ, δηλαδή κάνει τα πάντα, χάνει την εξουσία του, χάνει τον θρόνο του, χάνει την αξιοπρέπειά του προκειμένου να μας σώσει. Για παράδειγμα, εάν δεν απεγκλωβιστούμε από ένα σύστημα ιδεών και ηθικής που έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε ζωντανή σχέση όχι μόνο με τον Θεό, ούτε με τον αδελφό μας, ούτε με τον εαυτό μας. Αυτό που είναι εμπόδιο στο να ζήσουμε αληθινά είναι η εικόνα μας που προστατεύουμε και υπηρετούμε. Η κοινωνία μας, είτε πρόκειται περί κοσμικού γεγονότος είτε εκκλησιαστικού γεγονότος, είναι υποτεταγμένη στην ανάγκη να υπηρετεί την εικόνα. Έτσι χάνεται η εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου. Θα ξεπεράσουμε την ανάγκη μας να διαφυλάσσουμε και να προφυλάσσουμε την εικόνα μας, αν έχουμε έναν άλλον πόλο ζωής που είναι ζωή. Και αυτό είναι η σχέση μας με τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από αυτή την αίσθηση της ζωής, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, υποχρεώνεται τον εαυτόν του να υπηρετήσει τους νόμους, να υπηρετήσει την εικόνα, να υπηρετήσει την συμβατικότητα. Δεν βλέπουμε να άλλος αυτοκτόνησε γιατί έκανε ένα παραστράτημα. Εντάξει, αν είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν τρομάζεσαι με τα παραστρατήματα, ούτε τον άλλο ούτε τα δικά σου. Αλλού είναι η ελπίδα σου. Και όταν όλο αυτό το κοσμικό σύστημα προσπαθεί να δει ποιος αποκάλυψε τι και ποιος έκανε τη βρωμιά του άλλου. Αυτό είναι η πτώση μας. Δεν είναι βρωμιά ή αμαρτία. Βρωμιά είναι η σκληρότητα των ανθρώπων. Και είμαι θα σκληρή από μειονεξία, από ανασφάλεια. Η σκληρότητα της καρδιάς μας προέρχεται από την προσπάθεια να προφυλάξει ο καθένας τη δική του εικόνα. Γιατί αυτές οι γαργαλιστικές ιστορίες αρέσουν σε όλους μας, για να λέμε εμείς δεν είμαστε σαν τον άλλον. Για να νιώθουμε μία αυτοδικαίωση. Μα η Εκκλησία μας το λέει καθαρά, οι πατέρες μας. Κακόν που δημοσιοποιείται αποθρασύνεται. Και εμείς θερούμε ηθική και γνώση της αλήθειας, την αποκάλυψη του κακού. Η εν Χριστώ ηθική είναι να κρύβεις το παράπτωμα του άλλου για να του δίνεις δυνατότητες μετανοίας. Αλλά και άλλο είναι συγκλονιστικότερο πρόβλημα, υπάρχει και αλλού το πρόβλημα. Γιατί η γνώση του άλλου δεν είναι ένα μέρος της αλήθειας του, μια πτώση του. Η γνώση του άλλου είναι το όλον του. Δεν είναι μόνο η πτώση του, είναι και η μετάνοιά του. Δεν είναι μόνο η πτώση του, είναι και οι δυνατότητες θεραπείας του. Εμείς όμως παίρνουμε ένα κομμάτι που μας συμφέρει, δηλαδή ένα κομμάτι που προσβάλλει, διαλύει τον άλλο και δικαιώνει εμάς έναντι του άλλου. Όμως δεν μπορείς να διαμορφώσεις ένα τέτοιο ήθος ευαισθησίας, καλοσύνης και ελευθερίας αν δεν πιστέψεις σε αυτόν τον Χριστό. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό δικαστή. Πιστεύουμε στον Χριστό που είναι προβολή της δικής μας εικόνας. Που είναι έκφραση της δικής μας σκληρότητος. Έτσι ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Και τι φοβάται, τις αμαρτίες του, την ενοχή του, την κατάκριση των άλλων ανθρώπων. Και έχει διαμορφώσει μία εικόνα της Εκκλησίας και του μυστηρίου που φοβάται να πάει να εξομολογηθεί. Τρομάζει. Μα αυτός είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν αυτόν τον Χριστό να τον φοβόμαστε? Είναι δυνατόν αυτόν τον Χριστό να τρομάζουμε, να πάμε να καταθέσουμε τις πτώσεις μας? Έτσι λοιπόν το πρόβλημα δημιουργείται από τι είδους σχέση έχουμε με τον Θεό, τι είδους σχέση έχουμε με τον Χριστό. Αλλά αυτή η σχέση όμως, αν κανείς δεν την έχει, πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα εμπνευστεί? Θα εμπνευστεί με τους κανόνες, θα εμπνευστεί με τις απειλές, θα εμπνευστεί με την τιμωρία, θα εμπνευστεί με τον έλεγχο? Με τι θα εμπνευστεί ο άνθρωπος? Εάν εμείς δεν νιώθουμε όλοι σιγουριά σε μία σχέση και ασφάλεια, δεν μπορούμε να ανοιχτούμε. Λοιπόν, και εδώ δεν είναι, είναι τελείως άδικο να μην νιώθουμε σιγουριά. Είναι τελείως άδικο να μην νιώθουμε σιγουριά με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα ξεκινά από τι είδους γνώμη καταρχήν έχουμε για τον Χριστό. Τι είδους εσωτερική διάθεση και στάση έχουμε για τον Χριστό. Συνήθως η στάση μας, η διάθεσή μας είναι τελείως επιφανειακή. Και ό,τι γνωρίζουμε το γνωρίζουμε εξακοής. Άρα αυτό που μπορεί να μας ενεργοποιήσει είναι η αναθέρμανση, είναι η θέρμανση μιας ψυχραμένης καρδιάς για τον Χριστό. Όμως όταν εμείς σαν στρατιωτάκια παρακολουθούμε τον εαυτό μας, πού αμαρτήσαμε και πού δεν αμαρτήσαμε, για να νιώσουμε και να βρούμε τον τρόπο απενοχοποίησης μας και ξελαφρώματός μας, δεν μπορεί να οικοδομηθεί σχέση πραγματική με τον Χριστό. Από την εμπειρία που έχουμε, θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθοριστικό της πορείας μας και της σωτηρίας μας, το τι εμπειρία έχουμε από την εξομολόγηση. Αν έχουμε εμπειρία πραγματικά απελευθέρωσης εσωτερικής, εμπειρία αγάπης, εμπειρία χάριτος, και αυτό εξαρτάται και από τη δική μας προσέγγιση. Άνθρωπος, συνήθως ο άνθρωπος, βεβαίως ο Θεός όπως θέλει ενεργεί, αλλά συνήθως ο άνθρωπος λαμβάνει την χάρη του Θεού που του γίνεται μνήμη σωτηρίας για τη συνέχεια του, κυρίως από την εξομολόγηση και μετάνοια, όπου εισπράττει, δέχεται, αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστός τον αγαπά. Αν ο άνθρωπος δεν λάβει αυτή την εμπειρία και πελαγοδρομεί σε σχολαστική ερεύνηση του εαυτού του τι είπε και τι δεν είπε, χωρίς να ξέρει ποια είναι η διάθεση της καρδιάς σου, το πρόβλημα είναι εκεί. Εμείς εξαντλούμε όλο πολλή ενέργεια όταν πρόκειται περί εξομολογήσεως, το αν είπαμε όλες τις αμαρτίες μας και όχι ποια ήταν η καρδιά μας. Τι είδους διαθέσεως, ποια ήταν η διάθεσή μας. Γιατί η εξομολόγηση είναι η κατάθεση της καρδιάς μας. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να γνωρίσει καλύτερα το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή τον Χριστό δια του Ευαγγελίου του, δια του Λόγου του. Διαβάζοντας, μελετώντας το Λόγο του Χριστού, να δούμε ποιο πρόσωπο του Χριστού μας ελκύει. Για τον καθένα σημαντικό, δεν μιλούν με τον ίδιο τρόπο, δεν ομιλεί με τον ίδιο τρόπο ο Λόγος του Θεού. Για κάποιον το συγκινεί ένα σημείο, κάποιον το συγκινεί κάτι άλλο. Όμως αυτά που συγκινούν τον καθένα είναι αυτά που ομιλεί ο Χριστός στην καρδιά του. Είναι αυτό που μπορεί να θερμάνει την καρδιά μας και να ξέρουμε γιατί μας ελκύει ο Χριστός. Το σημαντικό λοιπόν είναι να ελκύσει ο Χριστός στην καρδιά μας. Αν δεν γίνει αυτό, δεν έχει νόημα η εξομολόγηση. Γιατί η ουσία της εξομολόγησης είναι η αποκατάσταση, η αποκατάσταση της σχέσης μας, της φιλίας μας με τον Θεό. Αν λοιπόν δεν είναι φίλος ή οικείος για μας ο Χριστός και δεν είναι κοντινός μας, δεν τον νιώθουμε κοντινό μας και δεν μας ελκύει, τότε η εξομολόγηση εξαντλείται σε ποιο σημείο? Στο πώς να βρω τον τρόπο να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου που δεν είμαι καλός άνθρωπος. Εξαντλείται στο γεγονός ότι πρέπει να αποκατασταθεί μία ισορροπία μέσα μου, ότι νιώθω ενοχές για αυτό, για το άλλο, νιώθω ότι δεν είμαι τόσο καλός και πρέπει να γίνω καλός τώρα και πρέπει με ένα μαγικό τρόπο να μου κάποιος ότι ο παντοδύναμος τόσο εξεχώρησε. Αν όμως νιώθω οικειότητα, χαρά με τον Χριστό, τότε τι είναι για μένα αμαρτία? Ότι με απομακρύνει από τον Χριστό, ότι μειώνει την χάρη του Θεού μέσα μου, ότι με απομακρύνει από την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν προτείνει εδώ ο πατέρας να αναρωτηθούμε αν το στοιχείο της φιλίας υπάρχει στη δική μας σχέση με τον Χριστό. Αν νιώθουμε φίλοι με τον Χριστό, αν νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά με τον Χριστό. Χωρίς αυτή τη ζεστασιά δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή του ανθρώπου, ούτε και έχει πολύ νόημα η μετάνοια. Επειδή ακριβώς η καρδιά μας δεν έχει αφυπνιστεί σε αυτή την εμπειρία της φιλίας με τον Θεό, αυτή η έλλειψή μας, αυτή η στενότητά μας, αυτή η στενοχώρια μας, αυτή η κατάσταση εσωτερική που είναι μια αίσθηση ανικανοποίητου, μας οδηγεί στο να προσεγγίζουμε τα πράγματα τελείως στεγνά και νομικά. Και να ερευνούμε τον εαυτό μας, ποια λάθη κάναμε, να τα εξαγορευτούμε και να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Η ιστορία δεν είναι να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Η ιστορία είναι να ζωντανέψει στην συνείδησή μας και να έχει χαρά η συνείδησή μας. Να έχει μέσα της την αγάπη του Θεού. Γιατί τι είναι συγχώρεση? Συγχώρεση τι είναι? Είναι αποκατάσταση σχέσεως, όπου αγάπη, όπου χάρις, εκεί είναι η νέκρωση του νόμου. Εμείς είμεθα άνθρωποι του νόμου, ή αν δεν είμεθα άνθρωποι της χάριτος, δηλαδή δεν λάβουμε πείραν της αγάπης του Θεού. Και η εξομολόγηση πρωτίστως είναι η ενέργεια αυτή του Θεού, με η μυστηριακή ενέργεια του Θεού, δια της οποίας λαμβάνουμε πείραν της αγάπης του Θεού. Ας ρωτήσω λοιπόν τον εαυτό μας, εάν προσπαθήσαμε, εφόσον είναι φίλος μας ο Χριστός, με κάποιο τρόπο να του δώσουμε χαράν ή όχι. Αν το συμπέρασμα είναι ότι η σχέση αυτή μας αφήνει αδιάφορους, αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Η σχέση αυτή με τον Χριστό να μας αφήνει αδιάφορους. Θα χρειαστεί τότε να επανεξετάσουμε τι σημαίνει τελικά να είμαστε χριστιανοί. Εάν όμως νιώθουμε ειλικρινά τον Χριστό ως φίλο, ας αρχίσουμε να ρωτούμε τον εαυτό μας καθημερινά. Τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα και αισθάνθηκα που μπορεί να του δώσει χαρά ή θλίψη. Έτσι λοιπόν η έρευνα του εαυτού μας δεν είναι εν σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν είναι μια εσωστρεφής κίνηση να δω τον εαυτό μου πόσο καλός ή κακός είναι, αλλά είναι ένα άνοιγμα προς τον Θεό που εξετάζω την ζωή μου, τις πράξεις μου, δηλαδή την ελευθερία μου αν είναι στραμμένη σε αυτόν. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι συνήθως είμεθα αδιάφοροι. Και είμαστε αδιάφοροι γιατί δεν έχουμε έμπνευση. Δεν εμπνευστήκαμε και δεν μας ενέπνευσαν το τι χαρά είναι ο Χριστός. Τι ελευθερία είναι ο Χριστός. Τι φως είναι ο Χριστός. Αλλά είμεθα παγιδευμένοι σε ένα σύστημα θρησκευτικής ηθικής και νόμων που είναι η φώνευση του προσώπου του Χριστού. Εν πολλής η θρησκεία είναι ο φωνιάς του Χριστού. Το θρησκευτικό σύστημα σκέψης το οποίο είμαστε χμαλωτισμένοι είναι ο τρόπος που το λειτουργούμε, η κατάργηση και η προσβολή του Χριστού. Και θεωρούμε ότι η αφύπνιση του Πνεύματος του Θεού είναι μία διαδικασία διοικητικών κανόνων εκκλησιαστικών ή κανόνων συμπεριφοράς που έρχονται να μας δείξουν τον δρόμο. Αλλά αυτός ο δρόμος είναι ζωή και προϋποθέτει διάθεση, έμπνευση, καρδιακό βίωμα. Όσο λοιπόν ο Χριστός είναι νεκρός μέσα μας, ισχυροποιείται η θρησκεία, το θρησκευτικό σύστημα. Όσο ζωντανεύει ο Χριστός μέσα μας, τότε δεν υπάρχει θρησκεία, υπάρχει εκκλησία, υπάρχει σύναξη, υπάρχει Θεία Λειτουργία, υπάρχει ενότητα. Υπάρχει ελευθερία μέσα σε αυτή την ενότητα. Έτσι λοιπόν η θρησκεία είναι η άρνηση του Χριστού. Η παραδοχή του Χριστού είναι η εκκλησία, η σύναξη, η Θεία Λειτουργία. Συγγνώμη.
Όταν λέμε θρησκεία, τι εννοεί?
Όταν λέμε θρησκεία, πώς να το περιγράψουμε τώρα? Εννοούμε ένα σύστημα μέτρων, κανόνων, ορίων για να μας εξασφαλίσει μία αίσθηση σιγουριάς, βεβαιότητος, που όμως δεν μας ενεργοποιεί την ευθύνη προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Ο Χριστός, από ό,τι βλέπουμε στο λόγο του, ήρθε σε αντίθεση με τους ανθρώπους της θρησκείας, οι οποίοι λάτρευσαν τον νόμο και αρνήθηκαν την χάρη. Λάτρευσαν τον νόμο και αρνήθηκαν το πρόσωπο. Λάτρευσαν το άτομο και αρνήθηκαν τη σχέση, την εκκλησία.
Να σας ρωτήσω λίγο.
Έχω την εντύπωση ότι δεν λάτρευσαν τον νόμο. Λάτρεψαν το μέτρο του νόμου που τους βόλευε εκείνη την εποχή. Και όσον αφορά για τη θρησκεία, γιατί η θρησκεία είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, η θρησκεία του Θεού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, διότι είναι παιδί του και δημιουργήμα του, και η θρησκεία του ανθρώπου είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που ανέκρινε στον κόσμο για τη σωτηρία ημών. Αυτή είναι η θρησκεία του ομοδιάλου, ορθοδόξου χριστιανού, ομοδιάλου, δηλαδή όποιος είναι όμοιος μαζί μου, όποιος ομοιάζει μαζί μου, θα κρυφθεί στη βασιλεία του ουρανού, που είπε ο ίδιος ο Κύριος ημών. Δηλαδή τις γραφές δεν πρέπει να τις απορρίπτουμε, αλλά για το λόγο, επειδή είναι το ίδιο το Άγιο το Πνεύμα. Όποιος απορρίπτει το Άγιο Πνεύμα, απορρίπτεται και από τη βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος. Λοιπόν, γι' αυτό αυτά είναι αειλέδεκτα. Η καρδιά, εάν δεν γραφεί ο νόμος είπε στην καρδιά, είναι μόνο γραμμένο στο χαρτί, δεν έχει καμία αξία. Πρέπει να γραφεί ο νόμος στην καρδιά μας. Πάτε, το είπε ο ίδιος ο διδάσκαλος και σοφία.
Άλλος.
Να ρωτήσω λίγο. Εγώ μπορείς να έχω μια κατευθείαν επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί χρειαζόμαστε ένα μεσάζοντα? Ο Θεός ξέρει όταν εμείς, ας το πούμε, όταν μετανοούμε. Εγώ δεν θυμάμαι πλέον κανένα πάρμα, μπορεί να μην το ξέρει όλα. Όπου υπάρχει ένας μεσάζοντας ανάμεσα στο Χριστό και στον Πατέρα. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας ανάμεσα σε εμάς και στον Πατέρα? Και επιπλέον, όταν πάμε σε έναν εξομολόγο, έχουμε το δίλημα ότι απέναντι μας, η δυσκολία μας είναι ότι απέναντι μας δεν είναι ο Θεός, αλλά είναι ένας άνθρωπος, στον οποίο εμείς πρέπει να έρθουμε στη θέση να υπονομεύσουμε τον εαυτό μας για να του καταθέσουμε αμαρτίες. Πράγμα δύσκολο. Και αν το ξεπεράσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος επίσης ο άνθρωπος αυτός ξαφνικά να γίνει για μας ο Θεός. Επίσης πολύ επικίνδυνο.
Ένα-ένα.
Ο δικός μας πατέρας είναι ο Χριστός.
Ένα-ένα. Λοιπόν, όταν λέμε ίσως οι όροι τρομάζουν και ίσως παρεξηγούνται οι όροι που λέμε. Όταν λέμε θρησκεία, το λέμε με την αρνητική έννοια, με την έννοια ενός συστήματος πνευματικού στο οποίο δεν υπάρχει το Πνεύμα του Χριστού και υπάρχει μόνο η ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι παραχαραγμένη και έξω από το Πνεύμα του Χριστού που εμπνέει. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε καλύτερος όρος η έννοια της Εκκλησίας, δηλαδή η δράση του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή έννοια. Λοιπόν, όσο αφορά για εσάς, ο πνευματικός, ο εξομόλογος, τι είναι? Αυτός που τελεί το μυστήριο είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ο πνευματικός. Δεν λέει ο πνευματικός σε συγχωρώ. Η ευχή λέει κάτι άλλο. Ο Χριστός συγχωρεί. Ο πνευματικός λοιπόν είναι ο μάρτυρας της φιλανθρωπίας του Θεού. Δηλαδή έρχεται ο άνθρωπος και εξομολογείται και ο πνευματικός μαρτυρεί εις τον άνθρωπον την φιλανθρωπία του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και ταυτόχρονα είναι και μεσίτης του ανθρώπου προς τον Χριστόν. Επομένως, ασφαλώς η μετάνοια είναι η υπόθεση προσωπική του ανθρώπου με τον Θεό. Ο πνευματικός δεν έρχεται να υπερπηδήσει αυτήν τη σχέση, αλλά να ενεργοποιήσει και να προωθήσει αυτή τη σχέση. Αφενός ως μάρτυρας της φιλανθρωπίας του Θεού προς τον άνθρωπο, ως φορέας της φιλανθρωπίας του Θεού και από την άλλη ως μεσίτης του ανθρώπου προς τον Θεό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η εξομολόγηση όμως, η μετάνοια δεν είναι ατομική υπόθεση δική σου, δική μου με τον Θεό. Είναι υπόθεση εκκλησιαστική που δεν εξομολογήσε μόνο εις τον Χριστόν, αλλά εξομολογήσε στην Εκκλησία. Ζητά συγχώρηση από την Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι όλα τα μέλη του Χριστού. Όταν αμαρτάνω εγώ μόνος μου, αμαρτάνω και ενώπιον όλου του κόσμου. Γι' αυτό η μετάνοια μου είναι ενώπιον όλου του κόσμου. Και άρα η εξομολόγησή μου ενώπιον της Εκκλησίας. Επειδή όμως δεν έχω την αντοχή και δεν έχουν την αντοχή όλοι να δεχθούν την εξομολόγησή μου, την εκπροσωπεί την Εκκλησία ο ποιμένας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ δύσκολο αυτό να καταλάβουμε, γιατί είμαστε ποτισμένοι από μια κοσμική ηθική ατομοκεντρική και από μια ψυχολογική προσέγγιση του πνευματικού γεγονότος. Γι' αυτό λέμε, πώς θα δεχτώ έναν άνθρωπο, τα πω, εγώ με τον Χριστό έχω άμεση σχέση. Χάνεται αυτή η έννοια της Εκκλησίας και δικαίως, γιατί η Εκκλησία έχασε αυτό που είναι η ουσία της, το κοινοτικό πνεύμα, η έννοια της κοινότητας. Όταν η λατρεία, η Θεία Λειτουργία έγινε ένα γεγονός το οποίο δεν μετέχουμε ζωντανά και δεν το συνειδητοποιούμε την ουσία του ποια είναι η Θεία Λειτουργία και θεωρούμε ότι είναι ένα φολκλωρικό γεγονός που μαγικά λειτουργεί κάτι για κάποιους και ξαφνικά αγιάζουν και χάνεται η αίσθηση και είναι της κοινότητος. Έτσι απομακρύνομαι και εγώ από την αίσθηση ότι η αμαρτία μου δεν είναι ένα ατομικό γεγονός και άρα και η μετάνοια μου δεν είναι ένα ατομικό γεγονός. Ένα γεγονός που αναφέρεται προς την κοινότητα, προς την Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος έδωσε του δεσμήν και ελλήν τις αμαρτίες στους Αποστόλους και στους διαδόχους αυτών. Θα μπορούσαμε και άλλα να πούμε για να γεμίσουμε το χρόνο.
Πώς είναι επικίνδυνο, γιατί όταν πάει και πρέπει να, η Εκκλησία να είναι γνώστης το τι συμβαίνει σε κάθε πιστό και η Εκκλησία σήμερα έχει και αυτή ένα, είναι ένα κοσμικό φαινόμενο, δεν είναι οι πατέρες από εσάς, έχει γίνει φολκλωρικό και δεν φταίνει η πιστή γι' αυτό. Πώς γίνεται πολύ επικίνδυνο κάθε ένας πιστός να εξομολογείται το τι του συμβαίνει στην Εκκλησία?
Όταν λοιπόν θα εξομολογηθεί ο καθένας, έχει την ευθύνη της επιλογής του. Έχει την ευθύνη αφενός της επιλογής του και αφετέρου δεν έχω την αίσθηση ότι εξομολογούμε στον ποιμένα. Δεν με συγχωρεί ο ποιμένας. Ο Χριστός με συγχωρεί. Το μυστήριο τελείται. Αν δεν πιστέψουμε στην ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τελεσιουργεί το μυστήριο και μένουμε στο ψυχολογικό γεγονός ενός ανθρώπου αμαρτωλού ή δίκαιου, ικανού ή ανίκανου, τότε προσεγγίζουμε το μυστήριο ψυχολογικά, όχι ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν δεν έχει να κάνει η εγκυρότητα της μετάνοιας μας και του μυστηρίου με την αξιοσύνη όχι του ποιμένους, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από την άλλη, εάν εγώ θέλω, εκτός από το γεγονός της μετανοίας και μία καθοδήγηση και δεν εμπνέομαι, είναι η ευθύνη της επιλογής μου που πηγαίνω, που εξομολογούμε. Ταυτόχρονα δε, είπατε και με ένα γεγονός εξάρτησης. Σαφώς. Γι' αυτό η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, από την λίγη εμπειρία που έχουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη δυσκολία της Εκκλησίας και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη, αν θέλετε, αδυναμία του σώματος της Εκκλησίας, η μεγαλύτερη πτώση μας ποια είναι? Η απουσία της ενότητας. Η οποία απουσία της ενότητας γίνεται κατάσταση και με την ευθύνη του πνευματικού. Όταν θεοποιούμε, απολυτοποιούμε τον πνευματικό και όταν εξομολογούμεθα εξαιτίας αυτής της θεοποίησης και απολυτοποίησης με το πρόσχημα της υπακοής, δεν ζητούμε τον Χριστό, ζητούμε την αναγνώριση του πνευματικού. Δεν λατρεύουμε τον Χριστό, αλλά ο πνευματικός είναι τροχοπέδι αυτής της προσωπικής σχέσης μας με τον Θεό. Σε αυτό είναι συνυπεύθυνος και ο πνευματικός και η πίστη. Και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Ο άνθρωπος θεωρεί ότι αμάρτησε αν στενοχώρησε τον πνευματικό του. Και όχι αν στενοχώρησε τον Χριστό. Θεωρεί ότι έχασε πνευματικά, όχι αν εξέπεσε από τη σχέση με τον Χριστό, αλλά αν έχασε αυτή την οικειότητα ή φιλία με τον πνευματικό. Και έτσι εξαιτίας αυτών εξασκούνται ψυχολογικά σχήματα συγκρούσεων και πιέσεων, χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του και την προσωπικότητά του, και χάνεται και η ενότητα μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Και θεωρεί ο άνθρωπος ότι μετανοεί αν πει συγγνώμη στο πνευματικό του. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Συγγνώμη αν το πούμε σε όλη την Εκκλησία. Γιατί εάν κάνουμε ως κεντρικό πρόσωπο των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλο, αυτό δεν έχει μόνο αυτή την ανάγκη εξάρτησης. Κυρίως έχει άλλες παρενέργειες. Της αντιζηλίας, του ανταγωνισμού, της σύγκρισης και του κομματιάσματος της Εκκλησίας. Ποιος είναι πιο κοντά στον παπά? Ποιος είναι λιγότερο κοντά? Ποιο προτιμά ο παπάς? Ποιο δεν προτιμά? Και αρχίζει η διαδικασία των λογισμών και ο άνθρωπος πελαγοδρομεί. Και βγαίνει μέσα στον άνθρωπο μία αρνητικότητα, μία εμπαθής κατάσταση. Τότε για ποιον Χριστό μιλούμε? Και δεν μετανοεί ο άνθρωπος όταν πει συγγνώμη στον πνευματικό του για ένα περιστατικό που το στενοχώρησε, αλλά μετανοεί αληθινά ο άνθρωπος όταν μέσα στην καρδία του αποκατασταθεί μία ενότητα. Δηλαδή αν ο άνθρωπος πολεμήσει μέσα από την καρδιά του την εμπάθεια προς τον άλλο άνθρωπο που τον νιώθει ανταγωνιστή μέσα στο γεγονός της εξαρτήσεως. Αν ο άνθρωπος πολεμήσει τους λογισμούς του και διώξει την ψύχρανση της καρδίας του και θερμάνει την καρδιά του για το όλον. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε την παραβολή του ασώτου Υιού. Έρχεται λοιπόν ο άσωτος Υιός και μετανοεί. Και στείνει γλέντι ο πατέρας. Γλέντι ενότητος. Γλέντι θείας ευχαριστίας που είναι προσκεκλημένοι όλοι. Δεν διώχνει κανένα ο πατέρας. Ποιος δεν μπαίνει μέσα? Ο πρεσβύτερος Υιός. Γιατί? Γιατί είχε το λογισμό της αυτοδικαίωσης. Το λογισμό της σκληρότητος. Και τι λέει? Αντιδρά στον πατέρα και τι λέει? Μα τι γλέντι είναι αυτό που στείνεις? Αυτός ο αμαρτωλός σου που διέλυσε τα πάντα, εσύ του στείνεις γλέντι? Και εγώ που είμαι υπηρέτη σου, που κάνω τα πάντα για μένα τίποτα, κάνω τραπέζι, δεν μπαίνω μέσα. Και τον παρακαλώ. Δεν ήρθε ο πατέρας. Δέστε τι κάνει ο πατέρας. Δεν μπήκε στη λογική του πρεσβυτεριού που λέει ας στήσουμε και ένα γλέντι και σε να μην νιώθεις περιθωριοποιημένος. Γιατί αν ο Θεός Πατέρας έκανε υπακοή στον πρεσβύτερο ιό για να μην το στενοχωρέσει, θα αρνείτο την αγάπη ο Πατέρας και θα επέλεγε τη σκληρότητα. Θα επέλεγε το πνεύμα της δικαιοσύνης της κοσμικής που έχει μέσα του σκληρότητα. Έτσι λοιπόν, τι να κάνει, να φέρει και αυτόν μέσα. Έτσι δεν θέλει. Μα δεν θέλει να μπει ο άλλος αυτό το πνεύμα. Θέλει να μπει με μια προϋπόθεση. Να μην έχει αγάπη ο Πατέρας. Να μην συγχωρεί τον άσωτο. Να μην εγκαλιάζει τον άσωπο. Γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληγή για έναν πατέρα που είναι αληθινός πατέρας, αν ο άλλος σου βάζει όρους. Μην φέρεις αυτό μαζί σου. Μην το δεχτείς μαζί σου. Και βάζουμε αυτούς τους όρους. Τότε ο Θεός Πατέρας θα του πει εσύ φύγε που δεν δέχεσαι τον άλλον. Δεν είναι σκληρότητα αυτό, είναι αγάπη αυτό. Σκληρότητα θα ήταν να υπακούσει ο Θεός Πατέρας ή ο Πατέρας, ο σαρκικός ή ο πνευματικός Πατέρας σε αυτό το πνεύμα του διχασμού, της σκληρότητας, της δίθεν δικαιοσύνης, της δίθεν αλήθειας που έχει μέσα της καχυποψία, υπόνοια και μνησικακία. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε ότι για να φανεί αν έχουμε αληθινή μετάνοια είναι όχι αν λέμε συγγνώμη στο πνευματικό γιατί λειτουργούμε ψυχολογικά, αλλά μέσα στην καρδιά μας υπάρχει ενότητα όλων. Αν θερμαθεί η καρδιά μας, εμείς μπορεί να λέμε λέμε το ένα, αυτό που μας συμφέρει. Δεν εκφράζουμε όμως όλους τους λογισμούς μας, όλη την καρδιά μας για να φανεί η κατάντια μας. Και το ταγκαλά και το διαβολά και τι κάνει, παίρνει μια αλήθεια μερική, την παρουσιάζει στα μάτια του ανθρώπου όπως θέλει και ο άνθρωπος διαμορφώνει μια ολική γνώμη για τον άλλο. Μερική αλήθεια είναι μεγαλύτερο ψέμα από το ίδιο το ψέμα. Η μερική γνώση είναι χειρότερη από την αμάθεια και την αγνωσία. Αν πάρουμε ένα κομματάκι και επειδή μας συμφέρει στη λογική μας ή στην κακότητά μας ή στην εμπάθειά μας και διαμορφωθεί μέσα μας μια αίσθηση ζωής ή αλήθεια, αυτό είναι μεγάλη απάτη. Απόδειξη τούτου ότι η καρδιά μας δεν είναι αναπαυμένη, δεν έχει ειρήνη και κυρίως δεν έχει ενότητα. Η απώλεια της ενότητας είναι απομάκρυνση από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, σαφώς μπορεί να υπάρχουν τα πάντα. Αυτός όμως είναι ο αγώνας μας. Και είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό. Κάτι άλλο?
Έχω πολλά άλλα.
Ναι, ναι.
Εγώ θέλω να πω ότι στη θέση που είπατε ότι ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον του Θεού μετάφερε για τις αμαρτίες, αυτό είναι η πιο και τον Αγίο του και τον Αγέρο του όλο και τα δικό και κοιμημένο και των ζώων μεταλλούμε και συγχωρούμε τους πάντες. Γι' αυτό πρέπει να συγχωρηθούμε και με τους εχθρούς μας πριν πάμε να κοινωνήσουμε ή να εξομολογηθούμε. Και κάτι ακόμα, με μία παρατήρηση, ότι το Άγιο Πνεύμα επενεργεί, δεν δράει. Η άμεσος δράση. Το Άγιο Πνεύμα επενεργεί.
Είναι πιο άμεση δράση από την άμεση δράση όμως. Λοιπόν, και ενεργή δράση του. Λοιπόν,
να περάσουμε μετά από λίγο καιρό στην θέση που πρεσβυτερούς και δεύτερο μπορούμε να εξομολογούμαστε δημόσια, να δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες μας, όχι μόνο στο πνευματικό, μέσα στο σάρκο.
Είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να μεταβεί από την θέση του ασώτου ή του πρεσβυτέρου ιού. Και είναι χειρότερο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι άσωτος και να παίζεις στον πρεσβύτερο και να έχεις το πνεύμα του πρεσβύτερου ιού. Και αυτό που δείχνει έλλειψη επίγνωσης. Από την άλλη, όσο αφορά τη δημοσιοποίηση των αμαρτιών μας, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, αλλά πρέπει να ρωτήσει το λόγο που το κάνει. Και δεν ωφελείται πάντα ο άνθρωπος όταν γίνει, ούτε αυτός που το λέει, ούτε αυτός που ακούει. Νομίζω είναι καλό. Είναι καλό να λησμονούμε τις αμαρτίες μας. Να μην ασχολούμεθα πολύ με αυτές. Να γνωρίζουμε μόνο την αμαρτωλότητά μας, η οποία δεν εντοπίζεται στο γεγονός ότι κάναμε αυτή την άλλη αμαρτία, αλλά στο γεγονός ότι είμαστε μακριά από τη χάρη του Θεού. Η αμαρτωλότητά μας δεν είναι ότι κάναμε τούτο ή το άλλο, αλλά ότι είμαστε μακριά από την αίσθηση του Θεού, ότι πλέον η καρδιά μας δεν τρέφεται από την αγάπη Του. Άρα αυτό ενδιαφέρει και όχι αυτό ή το άλλο το παράλληλο το οποίο κάνουμε. Αυτό πάντως που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στον Θεό, δύο στοιχεία είναι. Αν θέλετε κρατήστε μόνο αυτά σήμερα. Να έχουμε πνεύμα επιοίκειας για όλους. Πνεύμα κατανόησης για όλους. Και μέσα στην καρδιά μας να διαφυλάξουμε την ενότητα και πάντα να δουλεύουμε για αυτή την ενότητα. Δεν αισθανόμαστε ποτέ μεγαλύτερη θλίψη, ούτε να ακούμε τη χειρότερη αμαρτία, παρά όταν οι άνθρωποι δεν έχουν συνεννόηση μεταξύ τους και όταν έχουν σκληρότητα οι άνθρωποι, όταν έχουμε σκληρότητα οι άνθρωποι και δεν συγχωρούμε ο ένας τον άλλο και δεν κατανοούμε ο ένας τον άλλο και ο καθένας κρατάει το δικό του λογισμό, τη δική του βεβαιότητα για να επιτίθεται έναντι του άλλου. Νομίζουμε πως αυτό είναι η μεγαλύτερη προσβολή για τον Θεό. Το να μην έχουμε ενότητα μέσα στην καρδιά μας. Να μην θεωρούμε ότι μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερη πληγή, μεγαλύτερη θλίψη για τον Χριστό είναι να μην διαφυλάσσουμε μέσα στην καρδιά μας την καλοσύνη, την θετικότητα, την ενότητα για τον άλλο. Γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από το να προσπαθεί ο άνθρωπος να διαφυλάσει την ενότητα που του χαρίζει ο Θεός. Γιατί η ενότητα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Η άσκηση δική μας είναι να πολεμούμε τα πάθη μας που μας απομακρύνουν από τον άλλο. Η επιοίκεια λοιπόν, η διάθεση να δικαιολογούμε τον καθένα και να σκεφτόμαστε θετικά για τον καθένα, είναι το Πνεύμα του Χριστού. Το Πνεύμα του Αντιχρίστου είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια της βρωμιάς τον άλλο για να δικαιωνόμαστε εμείς. Να, αυτό να κρατήσουμε. Να δείτε μετά πώς ξυπνά Χριστός μέσα μας και πώς βιώνουμε και το μυστήριο. Αλλά εμείς είμαστε τελείως ανόητοι, αδικούμε τον εαυτό μας. Τι κόπος χρειάζεται για να μην κρίνουμε τον άλλο? Τι κόπος είναι να σκεφτούμε θετικά για τον άλλο που είναι μέσα στην πτώση του, μέσα στην αμαρτία του? Τι κόπος είναι να καλύψουμε τις αμαρτίες του άλλου ανθρώπου? Περισσότερο σκόπος είναι να διερευνήσουμε, να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε τη βρωμιά του άλλου ανθρώπου. Το πνεύμα αυτό λοιπόν της συγχωρητικότητας, της επιοίκειας, της κατανόησης και της ενότητας είναι το μεγαλύτερο άθλημα στην εποχή μας. Και κυρίως δια αυτού του τρόπου μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε? Λίγο μας πατάει τα δικαιώματα ο άλλος και αμέσως επαναστατούμε. Τι σκληρότητα είναι να δείτε, να βλέπω τι σκληρότητα υπάρχει μεταξύ των ζευγαριών που ένας πολεμεί τον άλλο. Που προσπαθεί ο καθένας, μα τι ανόητοι είμαστε, να δικαιωθούμε αντί του άλλου. Τι δικαιοσύνη να βρούμε? Και γινόμαστε τόσο δίσκαμπτοι, δίστροποι, σκληρόκαρδοι, που υπό κανονικές προϋποθέσεις, αν δεν είχαμε συμφέροντα δεν ήμασταν τέτοιοι. Δηλαδή, αν ακούγαμε μια τέτοια ιστορία θα γελούσαμε. Αλλά αυτή η ιστορία είμαστε εμείς ήδη. Που σε άλλους ανθρώπους βρίσκουμε τη λύση. Λέμε, καλά, μην τα μεγαλοποιείς. Για μας είναι μεγάλα όλα. Είναι τεράστια όλα. Και τρογόμαστε τον κάθε λογισμό και φτιάχνουμε σενάρια. Που δείχνει τι? Ότι είμαστε κομπλεξικά πλασματάκια. Που δεν θέλουμε να μην μας αδικούν, να μην μας προσβάλλουν, να μην μας απορρίπτουν και να μην μας αναγνωρίζουν ότι είμαστε εμείς οι θεοί. Στην ουσία αυτό το πρόβλημα έχουμε. Και έχουμε και ένα πνευματικό που τον γλύφουμε, τον έχουμε από κοντά για να επιβεβαιώνει την αγιότητά μας. Και ο πνευματικός, αν είναι λίγο χαζός, τι πατάει? Αν είναι κάνει και γυναίκες που έχουν μια επιτίδευση να σου σωθευρούν από εδώ, τι πατάει? Και ξεμπαίνει σε αυτό το ψυχολογικό παραμύθι. Και λες, ωφελεί η φιλία ή όχι του πνευματικού? Δεν ωφελεί εν τέλει. Δεν είναι ωφελεί στο βαθμό που είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Και δεν είναι προβολή του Χριστού, αλλά προβολή του προσώπου του. Είναι εύκολο να πέσει και ο πνευματικός σε αυτή την παγίδα να γίνει ο Θεός στους πίστους. Δεν είναι ο Θεός τίποτα. Είναι ο φορέας της φιλανθρωπίας του Θεού και ο μάρτυρας της φιλανθρωπίας του Θεού και είναι ο συνάδελφος, ο συνοδοιπόρος μέσα σε αυτή την αγώνα για να αναζητήσουμε τη χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να είμεθα, όχι να λέμε έτσι με μυξοκλάματα συγγνώμη των πνευματικών, αλλά να καλλιεργήσουμε το πνεύμα της ενότητας. Που ενότητα σημαίνει συγχώρηση, που σημαίνει συγχώρηση καρδιά, που σημαίνει ευαισθησία, που σημαίνει θετικότητα για τον άλλο. Όχι απλώς να πω τον άλλο, τον αντέχω, αλλά να θερμανθεί η καρδιά μου για τον άλλο. Αυτό είναι μετάνοια. Να πω στον πνευματικό, δηλαδή να πω στον Χριστό, ποιους δεν χωνεύω. Αυτό είναι εξομολόγηση. Όχι αν έκλεψα. Ακόμη χειρότερο είναι αυτό. Χειρότερο από το να κλέψω είναι να πω ποιους δεν χωνεύω. Ή όχι απλά ποιους δεν χωνεύω, ποιους δεν λατρεύω, πώς να το πούμε, ποιους δεν τιμώ, ποιους δεν χαίρεται η καρδιά μου. Γιατί δεν είναι μόνο να μην σκεφτούμε αρνητικά, αλλά να σκεφτούμε θετικά. Για ποιους ανθρώπους δεν νιώθουμε αγάπη. Για ποιους ανθρώπους είμαστε αδιάφοροι. Που αυτό δηλώνει κάτι. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία, δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση. Να πω εγώ τον Νίκο, εντάξει, ένας καλός άνθρωπος, αλλά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Τον Νίκο είναι ο Χριστός. Όχι, Νίκο σας λένε. Νίκο σας λένε. Νικόλος, τυχαίο ήταν. Λοιπόν, οπότε ή θα ερευνήσουμε, αλλιώς είμαστε παγιδευμένοι. Ξέρετε, οι νόμοι, οι κανόνες βολεύουν το σύστημα σκέψεώς μας. Οικοδομούν την έννοια του καλού και του κακού, του ηθικού και του ανήθικου. Άρα έχω τα πατήματα για να δικαιολογώ τον εαυτό μου ότι είναι καλός και έχω τα πατήματα μου για να εξηγώ ότι άλλος είναι κακός, άρα δικαιολογώ μια στάση άρνησής του και αντίδρασής του. Ενώ αν η ζωή μου δεν είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είναι χάρη του Χριστού, δεν βρίσκω πατήματα για να αρνηθώ τον άλλο. Βρίσκω μόνο αφορμές για να ενωθώ με τον άλλο. Ο νόμος μου δίνει τις αφορμές να πολεμήσω ή να χωριστώ ή να είμαι ψυχρός με τον άλλον. Μέσα από μια διαδικασία εγκεφαλικών λειτουργιών. Η χάρη του Θεού όμως, το μόνο που μου δίνει είναι αφορμές για να δικαιολογώ τον άλλο, να αναπαύω τον άλλο, να του δίνω ελπίδες του άλλου, να του πω ότι υπάρχει σωτηρία. Αν λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε το πνεύμα του Χριστού, θα δούμε μέσα μας έχουμε ειρήνη, έχουμε διάθεση και πόθο όλοι να σωθούνε. Αν θέλουμε κάποιος, αν έχει το πνεύμα του Χριστού, να το πλησιάσουμε. Και αν νιώθουμε ελπίδα και ανάπαυση, αυτό έχει και το πνεύμα του Χριστού. Αν έχουμε ένα σφίξιμο, μια δυσκολία. Κάτι δεν πάει καλά.
Θα ρωτήσω κάτι. Από πότε μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εξομολόγηση. Πώς γινόταν από τότε τους Αποστόλους. Πώς εξομολογείται ο Χριστιανός τα παλιά.
Από ό,τι γνωρίζουμε ήταν.
Ποιος θέλει που σήμερα ο άνθρωπος έχει πάλι στραβά το ο χριστιανός, δηλαδή ας το πούμε χριστιανός, να το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάει, ποιος θέλει δηλαδή που δεν πάει να εξομολογηθεί. Ο ιερέας θέλει, ο ίδιος θέλει. Ο ίδιος είναι ένα πρόβατο, δεν είναι από αυτά που είπατε περισσότεροι. Εγώ καλά δεν ξέρω τίποτε φυσικά, αλλά δεν νομίζω ότι να είναι σε αυτά τα νοήματα όλοι εδώ μέσα έτσι να τα έχουν φτιάσει, να τα έχουν καταλάβει, να τα συνειδητοποιήσουν. Ποιος θέλει, ο πνευματικός ή ο χριστιανός. Και πολλοί πάμε να φτάνει την καρδία. Εγώ πήγα, λέει, πήγα τα είπα στην εικόνα και πήγα και κοινώνησα μέσα. Εδώ ο ιερέας τι κάνει, δεν πρέπει να πει ορισμένα πράγματα στο λαό, στην εκκλησία. Ότι πρέπει να εξομολογηθείτε, δηλαδή να τον διαφωτίσει με απλά λόγια ότι πρέπει έτσι και έτσι να εξομολογηθείτε.
Από ό,τι γνωρίζω, η εξομολόγηση τα πρώτα χρόνια ήταν δημόσια. Αλλά φανταστείτε να γίνει δημόσια σήμερα, τι έχει να γίνει. Όλα τα ζευγάρια θα χωρίσουνε. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα αυτό που είπατε για τα νοήματα, δεν είναι ωφέλιμο και ούτε χρήσιμο, ούτε θέλω να μπω σε αυτό.
Να μπορώ να κάνω, δηλαδή ο Χριστός δεν έθεσε κάποιον τρόπο.
Λοιπόν.
Έτσι, οι Απόστολοι πρώτα, όπως είπατε, εξομολούνται χριστιανοί δημόσια.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω.
Του αλλάξανε πια. Η ιεραρχία της Εκκλησίας του να.
Λοιπόν, δεν θα μπω στη διαδικασία να. Δεν με αναπαύει να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ απλά αυτά που είπαμε σήμερα. Και άρα αν κάποιος στερήσει την βαθιά νοήματα, σημαίνει ότι δεν θέλει να τα δεχθεί. Δεν θέλει να τα ακολουθήσει. Τι πιο απλό από το να πούμε ότι ο Χριστός μας αγαπά.
Συγγνώμη πάτε, αλλά πάει πρέπει να καταλάβετε κάτι εσείς, ότι πολλοίς κόσμος πάει και κοινωνάει χωρίς να εξομολογηθεί.
Να είναι ευλογημένο. Ένας-ένας. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, δεν θα κρίνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν θα κρίνουμε ποιος φταίει. Αυτό το πνεύμα είναι πολύ άρρωστο. Να ψάχνουμε ποιος φταίει και να μιλούμε για άλλους. Για τον εαυτό μας μιλούμε τώρα. Και μιλούμε για τον εαυτό μας και η πρόταση είναι... Λοιπόν, για τον εαυτό μας μιλούμε, είναι λάθος να απομακρυνόμαστε από την προσωπική μας ευθύνη και να μιλούμε ποιος φταίει για άλλους και τι κάνουν. Δεν είναι θετικό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για τον εαυτό μας. Όσο αφορά λοιπόν αυτά, δεν υπόθηκαν βαθιά νοήματα. Κάτι πολύ απλό είπαμε. Να έχουμε πνεύμα ενότητος. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Να έχουμε πνεύμα συγχωρητικότητας και επίκειας. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Και τι λέμε, να μην φοβούμεθα την αμαρτία, αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Και τι να πάμε, να πούμε ένα ήμαρτο στον Θεό για να γευτούμε την αγάπη του και να συνδεθούμε μαζί του. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Μα δεν μιλήσαμε για νοήματα, μιλήσαμε για πράξη, για κίνηση. Να στραφούμε στον Χριστό. Λοιπόν, όταν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό πράξη, αμυνόμεθα ότι αυτά είναι δύσκολα. Τι γίνεται, η Εκκλησία έχει αυτό και το άλλο πρόβλημα και οι άνθρωποι δεν κοινωνούν. Άσου αυτούς, ας οικονομήσει ο Θεός. Καμιά φορά ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι μπαμπούλας ούτε δικαστή. Το σχέδιο δεν το ξέρουμε. Έρχεται ο άλλος, κοινωνεί καμιά κοσταριά φορές και μετά το ξεπνάει να εξομολογηθεί. Μπορεί να το αρνηθούμε. Μην έχουμε τα κολλήματά μας. Το σχέδιο είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, το σωστό είναι να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Αλλά δεν συνδέεται το ένα μυστήριο με το άλλο. Μπορεί κάποιος να κοινωνήσει, να μεταλάβει την χάρη του Θεού και να αφυπνιστεί. Μην βάζουμε όρους και όρια στο πώς θα δράσει ο Θεός στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αν...
Όχι, εγώ νομίζω ότι κάποιος πρέπει πρώτα να εξομολογηθεί για τα πράγματα.
Ναι, αυτό...
Εσείς οι ιερείς λέτε, συγγνώμη, ότι μια κοινωνία αν δεν εξομολογηθεί είναι φωτιά μέσα. Είναι...
Και άμα εξομολογηθεί είναι φωτιά. Κατηγορώντας αυτούς που κοινώνησαν χωρίς να εξομολογηθούν. Κοιτάξτε, ακούστε τι σας είπα. Είναι φωτιά το να κοινωνήσουμε τον Χριστό, είτε εξομολογηθούμε είτε όχι, εάν δεν είναι σωστή η εξομολόγησή μας. Σαφώς το σωστό είναι ο άνθρωπος να καθαριστεί, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Αλλά ανάλογα με τον άνθρωπο, τι επίγνωση έχει, τι του μάθανε, τι διάθεση έχει, εγώ δεν μπορώ να πω κριτής ότι αυτό σώζεται ή δεν σώζεται. Αλλά ένα σίγουρο μπορώ να πω. Αν εγώ εξομολογήθηκα και κοινώνω και νιώθω άξιος τώρα και κοινωνώ και η αξιοσύνη μου με κάνει να κρίνω τον άλλον, πώς κοινώνησε χωρίς να εξομολογηθεί. Τότε θα με κάψει εμένα ο Χριστός. Γιατί δεν έχω πνεύμα επιοίκειας, κατανόησης και ενότητας. Είδατε ότι αυτός ο νόμος κάποτε που ήταν έκφραση θρησκείας μας ακολουθεί ακόμα και τώρα και θέλουμε να δεσβεύουμε την χάρη του Θεού μέσα στις δικές μας λογικές και στους νόμους. Σαφώς έτσι είναι, αλλά ξέρουμε ο Θεός μπορεί να δρά στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αν δεν μπούμε σε αυτό, δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτή την ελευθερία και από αυτούς τους νόμους εάν δεν νιώσουμε φιλία με τον Χριστό. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν είναι μπαμπούλας, δεν είναι δικαστής, δεν είναι αστυνόμος να πει εξομολογήθηκες, όχι, φύγε από εδώ. Αστυνόμος είναι ο Χριστός. Αν σαν θυμώ ότι ο Χριστός είναι γλύκα, είναι φως, είναι φίλος, είναι και αλήτης ο Χριστός για μας, τότε δεν μπορούμε όπως αυτή η ελευθερία. Πάλι δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Ένα τελευταίο. Λοιπόν, το λένε οι ιερείς αυτό και έχουν δίκιο, αλλά το λένε για να το παραβαίνουν και όταν χρειάζεται. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.